ันนี้โยมมาเยอะทุกวันดีแล้วนะศาสนาไม่ใช่ของพระนะศาสนาเป็นของทุกคนแหละถ้าเราไม่ศึกษาก็หน่อยก็หายไปน่าเสียดายถ้าจะหายไปก็มีประโยชน์มากเลยหลวงพ่อเรียนวิชาทางโลกก็ไม่น้อยนะรู้เลยวิชาอะไรๆมันก็ไม่ช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เหมือนศาสนานี่แหละเหมือนธรรมะถ้าเข้าใจแล้วมีความสุขที่สุดเลยอย่างเราเรียนวิชาทางอื่นนะก็หวังจะหาความสุขนะแต่หาอ้อมๆคนศึกษาเพื่อจะหางานดีๆทำกะว่ามีงานดีๆแล้วจะมีความสุขเนี่ยมีชื่อเสียงมีตำแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขที่จริงต้องการความสุขนะแต่หาอ้อมๆนะอย่าคิดว่าถ้ามีอย่างโน้นจะสุขอย่ามีอย่างนี้จะสุขความจริงศาสนาพุทธสอนเราให้เรามีความสุขได้กับตัวเองเลยอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความสุขที่สุดเลยนี่ศาสนาก็ไม่ใช่ของพระคนเดียวนะของพวกเราทุกคนการจะรักษาศาสนาไว้ไม่ใช่รักษาตำราหรือรักษาอะไรอย่างเดียวหรอกต้องเอาธรรมะมาอยู่ในใจเราให้ได้ไม่มีอะไรที่เหมาะกับการเก็บธรรมะเท่ากับใจพวกเราเองแล้วเปิดใจออกมารับธรรมะให้ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วตายอีกนะธรรมะก็ไม่ได้หนีไปจากเรานี่เราเที่ยวแสวงหาธรรมะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็หาไปเรื่อยๆเท่าไหร่ก็ไม่เจอที่จริงธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองธรรมะอยู่ที่กายก็กลายเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมธรรมะอยู่ที่จิตใจจิตใจเราเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมไปหาธรรมะก็หาเข้ามาที่กายที่ใจตัวเองนี่พอเข้าใจกายเข้าใจใจตัวเองแจ่มแจ้งจะรู้เลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเรารู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นแจ้งตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จิตจะเข้าถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนจิตใจมันไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงอีกต่อไปคงสภาพสบายนะมีความสงบสุขนี่ทำไงเราจะสามารถรู้กายรู้ใจเราได้บ่อยๆเราก็ต้องให้มีสติสติเป็นเครื่องมือรู้กายรู้ใจงั้นถ้ามาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยจะเห็นว่าหลวงพ่อจะสอนวนไปวนมานะสอนเรื่องกายเรื่องใจเรื่องสติอะไรเงี้ยเรื่องเหตุที่ทำให้สติเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักเหตุให้ทำสติเกิดได้นะสติเกิดบ่อยๆเกิดเองโดยไม่ต้องเชื้อเชิญให้เกิดเกิดเองเราก็รู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าก็เห็นความจริงของกายของใจสติเป็นตัวไปรู้สภาวะนะรู้กายรู้ใจกายกับใจเป็นตัวสภาวะธรรมเป็นตัวเนื้อของตัวธรรมะเป็นของจริงสติรู้กายรู้ใจนะปัญญาเข้าใจปัญญานี่จะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจอาศัยสติปัญญานี่แหละช่วยเราเรียนรู้กายรู้ใจไปจนรู้จริงรู้จริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราวางได้วิมุตติก็เกิดขึ้นปล่อยวางปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจนั่นเองจริงๆธรรมะมีเท่านี้เองหลักๆคืออริยสัจนั่นเองอริยสัจเป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดมีแต่พระอรหันต์ถึงจะเห็นอริยสัจเห็นแจ้งอริยสัจเป็นธรรมะที่อัศจรรย์อย่างพวกเราหลวงพ่อตอนเด็กๆเรียนวิชาศิลธรรมสมัยโบราณมีนะวิชาศิลธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีวิชานี้มั้งวิชาศิลธรรมสอนอริยสัจสี่เรียนตั้งแต่เด็กๆเลยท่องได้จำเอาไว้นะไปสอบได้ฉันนึกว่าเรารู้นะธรรมะมันก็รู้เหมือนเด็กนะรู้แบบจำไหมฉันบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรเงี้ยอยากได้แล้วไม่ได้เป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์อะไรเงี้ยโดยย่อโดยสรุปขันห้าเป็นทุกข์ตรงนี้ตอนเด็กๆไม่เรียนนะไม่มีการเรียนโดยย่อว่าโดยย่อโดยสรุปขันห้าคือตัวทุกข์อันนี้ไม่ได้ให้เด็กเรียนก็แค่เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์รัดรากกับสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเป็นทุกข์ในนี้ทุกอย่างเด็กๆนะทุกอย่างเด็กๆที่รู้จัก ตอนโตแล้วไปบวชตอนเป็นนักศึกษาเคยไปบวชทีหนึ่งที่วัดชนประทานท่านสวดมนต์แปลกกันท่านบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ฟังอย่างนี้นะก็ไม่เข้าใจหรอกก็นึกว่าเข้าใจนะบอกเออขันห้าเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกเราเข้าใจธรรมะแต่มาทบทวนทีหลังนะรู้สึกไหมมีใครบ้างรู้สึกบ้างว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ไม่มีหรอกเรารู้สึกได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างขนาดเรารู้ไม่ตรงคําสอนพระพุทธเจ้านะท่านว่าขันธ์5เป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์เรารู้สึกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ใช่เป็นทุกข์ล้วนๆเราก็ยังนึกว่าเราเข้าใจธรรมะนะนึกว่าเข้าใจปฏิบัติไปนานหลายปีฝึกไปเรื่อยใจลึกๆมันก็จะรู้สึกอยู่ตลอดเลยเราไม่เข้าใจอริยสัจแบบใดที่ใจยังไม่เข้าใจอริยสัจใจจะค้นคว้าดิ้นรนไม่เลิกหรอกจะค้นคว้าหาทางค้นทุกข์ไปเรื่อยๆจนมันแจ่มแจ้งอริยสัจขันห้าเป็นทุกข์อัศจรรย์ที่สุดเลยทำไมเรียนแค่ว่าขันห้าเป็นทุกข์แล้วมันพ้นทุกข์ได้พอเห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามันคืนมันสลัดคืนขันห้าให้กับโลกไปมันไม่ยึดถือขันห้าไว้พอมันไม่คิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราในความดิ้นรนหรือตัณหาที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขความดิ้นรนหรือตัณหาที่จะให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ก็จะหายไปเองจิตใจไม่ดิ้นรนแล้วคราวนี้จิตใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงสันติสุขก็คือนิพพานนั่นเองหรือนิโรธงั้นการที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันจะละสมุทัยละตัณหาได้จิตใจหมดความดิ้นรนเข้าถึงสันติสุขที่เรียกว่านิโรธนิพพานไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าค้นพบทางพ้นทุกข์อย่างนี้ได้ยังไงอัศจรรย์ที่สุดเลยคนในโลกไม่ค้นพบทางนี้นะเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขได้งานดีๆจะมีความสุขมีตำแหน่งใหญ่ๆมีเงินเยอะๆมีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีเมียสวยๆจะมีความสุขมีลูกไบร์ทๆจะมีความสุขจนแก่แล้ววันไหนสุขภาพดีจะมีความสุขไม่สบายเจ็บหนักใกล้จะตายทุรนทุรายถ้าตายซะได้คงจะมีความสุขอยู่หาความสุขกันตลอดเลยนะแล้วหาไม่เจอพระพุทธเจ้ากับค้นพบทางอันนี้ให้เรามารู้กายรู้ใจตัวเองพอเรารู้กายรู้ใจตัวเองแจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมันเข้าถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเรารู้จักแต่ความสุขที่อาศัยของข้างนอกตลอดส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่ความสุขที่อาศัยของข้างนอกนะส่วนบางคนเข้าวัดหัดภาวนาทำสมถะมีความสุขด้วยตัวเองได้เป็นความสุขจากการควบคุมจิตใจของตัวเองได้แต่ควบคุมได้ก็ชั่วคราวเข้าฌานได้ทำสมาธิได้ก็มีความสุขอยู่ชั่วเวลาที่เข้าฌานอยู่ออกมาก็ความสุขนั้นหายไปอีกแล้วความสุขอันนี้เลยยังไม่ยั่งยืนไม่เหมือนการทำวิปัสสนาจนรู้ความจริงของกายของใจปล่อยวางได้จิตใจเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืนหาอะไรมีความสุขเท่านี้ไม่มีความสุขอย่างโลกโลกหลวงพ่อก็ผ่านมาเยอะนะผ่านมาเยอะความสุขทางธรรมก็ตะเกียกตะกายนะลำบากล้มลุกคลุกคลานกว่าจะเข้าใจอะไรแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะหลวงพ่อโง่นะไม่ฉลาดใดหรอกอาศัยลูกอึดเนี่ยทนไหมค้นคว้าไม่เลิกเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะกัดติดไม่ปล่อยตั้งแต่ไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองไม่เคยเลิกดูเลยดูทุกวันเลยตั้งแต่ตื่นเลยไม่มีใครสั่งให้ดูเลยนะไม่ใช่ว่ากลัวครูบาอาจารย์แล้วต้องดูตามที่ท่านสั่งไม่ใช่เลยมันสนใจที่จะดูรู้สึกสนุกที่จะดูนะไปเรียนรู้ไปลองผิดลองถูกกับจิตใจของเราไปเรื่อยเดี๋ยวมันมีความสุขก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่นะก็ดิ้นรนไปอีกค้นคว้าแสวงหาไปเรื่อยลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานกว่าจะสบายได้แต่ละคนล้มลุกคลุกคลานทุกคนน่ะนะไม่มีหรอกอยู่ลอยฟ้ามันสบายไม่มีนะธรรมะต้องทำเอานะต้องแลกเอาลำบากถ้าไม่รู้หลักก็ลำบากมากถ้ารู้หลักก็สบายหน่อยอย่างพระพุทธเจ้าลำบากนานเสียสงไขยแสนมหากัปไม่มีใครสอนของเรา ถ้าฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีศึกษาให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่เหนื่อยเท่าท่านละเราง่ายให้เราไปเหนื่อยอย่างท่านเราก็ไม่เอารู้สึกบางคนรู้สึกนะไม่เห็นจะต้องภาวนาอยู่กับโลกก็สบายดีนะมีทุกข์ก็แก้ไปคราวๆหนึ่งใครๆเขาก็อยู่กับโลกเขาก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้เองธรรมดาพอใจแค่นี้ละไม่คิดจะดิ้นรนต่อไปบางคนต้องการความสุขที่จีรังยั่งยืนนะศึกษาธรรมะลงมือปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกนะถ้าไม่ศึกษาให้ดีก็ลองผิดไปเยอะหน่อยบางคนผิดแล้วแก้ตัวไม่ทันชาตินี้แก้ตัวไม่ทันก็มีหลวงพ่อเคยเจอนะตอนตั้งวัดใหม่ๆมีคุณป้าคนหนึ่งต้องเรียกคุณยายนะอายุ87คุณยายนี่ทำสมาธิมันหลายสิบปี60กว่าปีจิตนิ่งอยู่ตลอดเลยแกมาบ่นว่าแกไม่เห็นมันมีปัญญาเลยทำไงจะเกิดปัญญามันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหรือบางคนภาวนานะภาวนาไปจนเคล็ดขัดยอกไปทั้งตัวน่วมไปทั้งตัวลำบากบางคนภาวนาจนบ้าเพี้ยนตาลอยไปเลยนะฝึกกันแปลกๆนะบางคนอย่างฝึกแปลงฟันบางคนแปลงเนี่ยกว่าจะเสร็จนะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยเที่ยงนะถึงแปลงฟันเสร็จลำบากนะลำบากมากเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราศึกษาซะแล้วจะง่ายนี่ธรรมะก็มีเยอะอีกจะศึกษาอะไรอยากเรียนย่อๆก็เรียนลงมาที่กายกับใจตัวเองเรียนย่อๆเลยนะอยากเรียนให้เยอะๆก็ไปเรียนพระอภิธรรมให้จบก้าวปริเฉดเรียนจบแล้วก็เข้าใจธรรมะเยอะเลยแต่ยังไม่เห็นสภาวะนะต้องกลับมาหัดมารู้กายรู้ใจใหม่ก็ดีเหมือนกันรักษาศาสนาไว้ในภาคทฤษฎีอ่ะวันนี้ใครจะส่งกันบ้านอ่ะแม่เมย์ส่งก่อนนั่งหน้า
สองวันนี้ให้เห็นด้วยตัวเองว่าทุกสุขที่แท้จริงไม่มี
อะไรนะ
ความสุขที่แท้จริง
อ๋อความสุขที่แท้จริงไม่มี
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นคนหาความสุขให้ตัวเองง่ายมากดังนั้นมันก็จะมีทุกข์บ้างสุขบ้างตลอดมาเมื่อสองสามวันนี้เนี่ยขณะที่กำลังดูความรู้ตัวตลอดเวลาที่ท้องที่น้องก็เป็นความรู้ตัวที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นสุขที่ไม่มีขอบเขตสุขมากแต่ในขณะที่กำลังดูอยู่เนี่ยมันเกิดเพ่งพอเพ่งก็เลยคิดว่างั้นก็เอาจิตไปดูก็กลับไปแต่ก็เกิดความคิดว่าในความสุขที่ไม่มีขอบเขตเกิดที่สุดน้องก็ยังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้เห็นด้วยตัวเองแล้วว่าไม่มีความ
ไม่มีความสุขนะตราบใดที่ยังเป็นโลกอยู่ตราบใดยังเป็นสังขารอยู่นะไม่มีความสุขที่แท้จริงนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่ความสุขที่แท้จริงมีอยู่นะมีอยู่ถ้าเราจิตเรารู้จริงนะกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆรู้อย่างทราบซึ้งถึงใจไม่ใช่น้อมใจเชื่อด้วยนะรู้อย่างเข้าไปเป็นจักจริงๆแล้วใจวางวางแล้วเราจะไปพบความสุขที่แท้จริงมีคือนิพพานนั่นเองนิพพานเป็นความสุขที่แท้จริงอันเดียวเลยอันอื่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกเป็นของลวงตาเป็นภาพลวงตางั้นให้เรารู้ลงมาที่กายที่ใจนี่นะเพราะว่าเราไปยึดถือกายยึดถือใจเราไปติดอยู่ที่กายที่ใจเราไปติดอยู่ที่ของปรุงแต่งอ่ะเราก็เลยไม่เห็นนิพพานซึ่งไม่ปรุงแต่งงั้นให้รู้ลงไปเรื่อยๆนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์รู้ไปเรื่อยๆรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นนะแม่เมย์อย่าไปเข้าไปคลุกกับมันใจของเราไม่เป็นกลางรู้สึกไหมใจของเราไม่เป็นกลางนะต้องรู้ด้วยใจที่เป็นกลางแล้วมันถึงจะหลุดออกไปได้ถูกแต่ว่าอย่าให้ใจเข้าไปเกาะความทุกข์ไว้เราดูอยู่ห่างๆนะดูกายดูใจเหมือนดูคนอื่นนะเพราะว่ามันทุกข์ล้วนๆแต่เราไม่ได้ทุกข์ด้วยนะมันทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพอมันเห็นแจ้งแล้วมันจะปล่อยวาง
ความจริงไอ้ตัวทุกข์จริงๆก็ไม่ได้เห็นแต่เห็นได้จากปฏิบัติแล้วแบบนี้นะคะท
่านถ้าไม่ปฏิบัติไม่เห็นทุกข์หรอกนะไม่ปฏิบัติไม่เห็นทุกข์นะยากที่สุดเลยการเห็นทุกข์เห็นทุกข์นี่แหละคือเห็นธรรมดูไปด้วยใจเป็นกลาง จยังไม่เป็นกลางนะสังเกตไหมใจยังกระสับกระส่ายนะให้รู้ทันไปเรื่อยๆนะเอาหลวงพ่อ อะไรนะเผลอบ่อยเผลอบ่อยประคองเปล่าเนอะตอนนี้ประคองไหมเออตอนนี้ประคองไว้นะรู้ทัน
หลังๆนี่ที่ยังอยากจะนั่งสมาธิมันนั่งไม่ได
้นั่งไม่ได้ก็เดินเอา
ก็เดินเดินหมดแรง
คำว่าสมาธิของพ่อคืออะไร
คือเชื่อสุดเลยอยากนั่ง
พักเหลือพักก็คือสมาธิเนี่ยถ้าต้องการพักผ่อนนะอย่าอยากสงบถ้าอยากสงบยังไม่สงบหรอกนี่เป็นเคล็ดลับนะถ้าเราหายใจเล่นๆแป๊บเดียวสงบแต่ถ้าเราหายใจแล้วเมื่อไหร่จะสงบสักทีเมื่อไหร่จะสงบสักทีจะไม่สงบหรอกนะจิตใจไม่สบายต้องสบายนะถึงจะสงบ
เราทำงานมันเหนื่อย
เออมันเหนื่อยทำไมนั่งไม่ได้มันเป็นยังไง
มันนั่งแล้วมันบอกไม่ถูก
คือการที่เราจะพักเนี่ยนะก็อันหนึ่งเราทําสมถะส่วนเรื่องสมาธิเนี่ยต้องมีอยู่ทุกอิริยาบถนะจะทําสมถะหรือไม่ทําสมถะก็ต้องมีสมาธิคนละอันกันนะถ้าเรามีสติเมื่อไหร่สมาธิก็เกิดเมื่อนั้นแต่ถ้าใจเราไม่สงบใจเราฟุ้งซ่านอยากให้สงบน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเราน้อมไปด้วยความอยากจะสงบในใจจะดิ้นไปดิ้นมาไม่สงบงั้นเคล็ดลับก็คือทำกรรมฐานอันหนึ่งปกติใจเราชอบหนีไปเที่ยวดิ้นไปดิ้นมาจับอารมณ์น้นทีหนึ่งจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งอยากจะให้มันสงบก็มาจับอารมณ์อันเดียวนะเช่นมาจับพุทโธพุทโธมาดูลมหายใจมาดูท้องฟองยุบนะมาขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้ให้ใจน้อมไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวน้อมไปแล้วก็อย่าอยากให้สงบนะถ้าอยากให้สงบมีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจเล่าร้อนจิตใจที่เล่าร้อนไม่สงบสุขจะทำความสงบขึ้นมาไม่ได้เพราะสมาธิเกิดจากความสุขอย่างบางคนมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือนะก็จะอ่านได้ทั้งคืนเลยมีสมาธิในการอ่านมีความสุขในการเล่นไพ่เล่นไพ่ได้ทั้งคืนเลยตำรวจมาก็ไม่รู้นะนั่นความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิงั้นถ้าใจเราไม่มีความสุขนะเราอยากให้เกิดสมาธิไม่เกิดหรอกงั้นขั้นแรกเลยนะทําตัวให้ผ่อนคลายก่อนส่วนมันยุ่งกับโลกมากเลยไม่ยอมสงบฟุ้งเต็มที่นะก็หากิจกรรมอะไรที่เป็นกุศลนํามาทํายังไม่ต้องไปนั่งทีเดียวนั่งไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่นเราไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะบางวัดก็มีวังมัจฉาอะไรเงี้ยไปซื้ออาหารให้ปลากินปลามากินแล้วก็มีความสุขเนี่ยจะมีความสุขเราทำสมาธิง่าย
ทีก็เลยอ่านชาดกอะไร
อย่างนั้นอ่านแล้วมีความสุขเลยแล้วพอมีความสุขมันก็สงบเนี่ยบางคนยังคิดว่าสมาธิทำให้เกิดความสุขไม่ใช่นะความสุขทำให้เกิดสมาธิเพราะว่าสมาธิพอมากเข้ามากเข้ามันเลยสุขไปอีกสมาธิทำให้เกิดปัญญาสมาธิไม่ได้เกิดทำให้เกิดความสุขแม่เมย์ใจลอยทราบไหมส่งกันบ้านนะอะไรนะจิตตอนนี้เป็นยังไงจิตขณะนี้ประคองไปได้รู้ทันดีแล้วนี่ล่ะอย่าไปแก้มันนะประคองเราก็รู้ว่าประคองดูไปดูเหมือนดูคนอื่นประคองแล้วใจสบายถ้าใจสบายมันก็จะหลุดจากการประคองนะง่ายตอบถูกนะตอบถูกทั้งสองอย่างเลยมัวมัวแล้วตื่นเต้นดีแล้วดีแล้วที่รู้
สบายไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คอยดูไปเรื่อยๆก็มันมีอารมณ์มีความเครียด
ก็อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปนะใจฟุ้งซ่านเกินไปนิดนึงดูออกไหมนะให้ดูลงไปคือสภาวะของจิตใจแต่ละคนเป็นยังไงหลวงพ่อไม่ว่านะจิตใจจะฟุ้งซ่านก็ได้จิตใจจะหดหู่ก็ได้จิตใจจะมัวมัวก็ได้ไม่ว่าเลยสักคำเดียวขอให้รู้เท่านั้นแหละจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลเท่านี้ก็ดีแล้วในสุดก็จะเห็นเลยจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยในสุดก็จะรู้ความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้ปัญญามันเกิด จมันฟุ้งซ่านนะดูไปให้รู้ทันมันโยเป็นไงโยเออมีโมหะนะสมพงษ์มาไหมวันนี้สมพงษ์ไปประคองละโยของคุณนะ
ก็หลงไปคิดอยู่ตลอดก็เรียนที่สุด
หลงคิดนะเกิดทั้งวันถ้าคุณรู้หลงคิดเนี่ยคุณดูได้ทั้งวันนะเพราะหลงคิดนี่เป็นหลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือจิตใจของเราเนี่ยนะโดยสภาพปกติของจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยจิตส่วนใหญ่จะเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลจริงๆมีสติขึ้นมาจริงๆมีน้อยมากเลยดังนั้นคนส่วนใหญ่ตายแล้วจะไปอบายพระพุทธเจ้าบอกนะไม่ใช่หลวงพ่อบอกนี่จิตส่วนใหญ่ที่เป็นอกุศลอกุศลที่เกิดบ่อยคือโมหะความหลงหลงมีหกแบบนะหลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงที่มีมากที่สุดคือหลงทางใจหลงทางใจที่มากที่สุดเลยก็คือเป็นหลงคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากใจเราไหลไปคิดคุณรู้ทันใจไหลไปคิดคุณรู้ทันนะคุณทำกรรมฐานได้แทบทั้งวันละหลงไปทางตาหลงไปทางหูนี่เล็กน้อยชั่วขณะเดียวอย่างเราไปเมื่อมองใครสักคนนะเราเผลอไปดูเขาปุ๊บเราเห็นหน้าเขาแวบเดียวเนี่ยขณะนั้นเราไปดูเขาถัดจากนั้นเราจะเริ่มคิดแหละจะไปหลงคิดเรื่องของเขาบ้างเรื่องอื่นๆบ้างเช่นเห็นหน้าคนนี้คล้ายๆเพื่อนเราคนหนึ่งเราคิดถึงเพื่อนนู้นงั้นถ้าเรารู้ทันว่าใจหลงไปคิดใจจะตื่นขึ้นมาห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกห้ามดูออกไหมห้ามไม่ได้ดูออกไหมใจทำงานทั้งวันอย่าออกสิรู้อย่างที่มันเป็นแต่ตรงนี้ฝึกยากนะฝึกยากปกติพอจิตของเราไปติดไปคล้องอะไรเราจะดิ้นเราอยากหลุดใจเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรู้สภาวะทุกอย่างอย่างที่มันเป็นกระทั่งใจที่เข้าไปติดนะเข้าไปเกาะอารมณ์ไม่สบายเลยหรือใจกำลังเผลอใจไม่ตั้งมั่นไหลๆอยู่นิดๆเรามองเห็นเนี้ยเราจะอยากให้ตั้งมั่นแต่ถ้าจริงๆถ้าเรารู้อย่างที่เขาเป็นใจจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยเพราะงั้นไม่ต้องพยายามทำให้รู้สึกตัวนะไม่ต้องพยายามไม่ให้คิดไม่ต้องพยายามไม่ให้เข้าไปแช่ดิ้นรนรู้ไหมดีรู้ไปนะทุกให้เข็ดนะทุกไปดิ้นทีไรทุกทีดูไปเรื่อยดีละเนี่ยมาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรลึกลับนะคนที่มาใหม่ๆจะงงที่จริงหลวงพ่อสอนให้รู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันเท่านั้นเองถ้าหากเราสามารถรู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันได้นะก็คือเราทำวิปัสสนาได้เราก็มีสติรู้สภาวะที่กำลังเกิดรู้ไปเรื่อยๆในสุดปัญญามันเกิดนะเห็นเลยสภาวะทุกอย่างไม่เที่ยงหรอกสภาวะทุกอย่างบังคับมันไม่ได้หรอกเริ่มมองออกไหมเปลี่ยนตลอดเวลาบังคับไม่ได้อยากหลุดออกมามันก็ไม่ยอมหลุดทำไงก็ไม่ได้ดูไปเรื่อยดูจนใจยอมรับความจริงพอใจยอมรับความจริงใจจะเลิกดิ้นพอใจเริ่มดิ้นก็หลุดหมดเลย
เวลามองตามจิตมันจะดีมันจะมันออกเป็นตัวน
ะ
มองหมาแบง
แ
บงแต่มองเพ่งเข้าไปมันก็กลายเป็น
ควันอย่าไปจงใจเพ่งใส่มันทีแรกความคิดเนี่ยมันมีกระบวนการเกิดของมันนะทีแรกมันมีคลื่นขึ้นมาก่อนมีคลื่นไหวๆขึ้นมานะเสร็จแล้วสัญญาเข้าไปกระทบถึงจะแปลออกมาเป็นคำพูดได้แต่ได้คิดเรื่องอะไรไปหมายลงไปก่อนแต่ถ้าสติเราไวเราเห็นไหวแวบขึ้นมาดับแวบขึ้นดับไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่ามันปรุงอะไรไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรไม่รู้ว่ากุศลเรื่องกุศลด้วยซ้ำไปแล้วกุศลเรื่องกุศลนะมันก็ผุดขึ้นมาอย่างเดียวกันนี่ผุดขึ้นมาแวบขึ้นมาถ้ารู้ทันก็ดับไปรู้ไม่ทันก็ปรุงยาวขึ้นมาแต่ไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ปรุงนะฝึกเพื่อให้เห็นเลยจิตจะปรุงห้ามมันไม่ได้จิตจะปรุงกุศลเรื่องกุศลเลือกไม่ได้อีกงั้นสติก็ไม่ใช่ของที่สั่งให้เกิดได้เนี่ยจิตหนีไปแล้วทราบไหมนะให้คอยรู้สภาวะรู้ไปอ้าวคุณนี่ล่ะเป็นไงบ้างเกรงตับถูกเออใช้ได้อยู่บ้านเป็นไหม
ก็อยู่บ้าน
เออนี่เป็นโรคประจำวัดนี้ใครมาวัดนี้ก็เกรงนะแล้วก็ยังทนมานะมานะเครียดจะตายไปโดนหลวงพ่อไล่เครียดที่จริงมาเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องกังวลใจให้รู้สภาวะที่กำลังปรากฏนะหัดรู้สภาวะเรียนเรื่องเดียวไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นหรอกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะเข้าใจอ่ะนะเข้าใ พอสติมันระลึกขึ้นมาเองนะพอเราหัดรู้สภาวะมากเข้ามากเข้าเนี่ยพอสภาวะเกิดเนี่ยสติจะเกิดเองพอสติเกิดเองแล้วคราวนี้ต่อไปปัญญามันเกิดเชอรี่เชอรี่หืมกลัวแม่ไม่กลับหยุดพักก่อน